Գլուխ 20-րդ Ես դեռ կայցել եմ ձեզ զավակներս, հրաժեշտի պահին ասաց Միսիս Մորտիմերը։ Ձմեռը նա մի քանի անգամ եկավ, Սաքսոնին բացատրեց, թե ինչ ցանի շուկայի ամենօրյա պահանջների համար, ինչ ցանի, որպեսզի գարնանը բավարարի բանջարեղենի հարաճում պահանջը, և վերջապես ամռանը սեզոնի եռուն շրջանում, երբ կգնեն այն ամենը, ինչ կարող է աճեցնել, և այնուամենայնիվ բանջարեղենի պակաս կզգացվի։ Հազլն ու Հաթթին յուրաքանչյուր ազատ րոպեին գոմախ էին տանում Գլեն Էլենից, որի փարախները դեռ երբեք այդպիսի մաքրություն չէին տեսել։ Կայարանից անվերջ բերվում էին նաև հանքային պարարտանյութեր, որոնք գտնվում էին Միսիս Մորտիմերի ցուցմունքներով։ Երաշխավորությամբ վերցրած կալանավորները չինացիներ էին, երկուսն էլ երկար տարիներ ծառայել էին բանտում և արդեն ծերունիներ էին, բայց այն աշխատանքը, որը նրանք ընդունակ էին կատարելու մի օրում, արժանացավ Միսիս Մորտիմերի հավանությանը։ Գոյումը 20 տարի առաջ Մենլո պարկի խոշոր կալվածքներից մեկում եղել էր բանջարաբույծ։ Նրան հասած աղետի պատճառն այն կռիվն էր, որ սկսվել էր Ֆանտան խաղի ժամանակ, Ռեդվուդ Սիթիի չինական թաղամասում։ Նրա ընկերը, Չան Չինը, համարվում էր ամենահանդուգն մարդը այն փոթորկահույս տարիներին, երբ Սան Ֆրանցիսկոյում դեռ գոյություն ունեին չինական գաղտնի ընկերություններ, տոնգեր, բայց բանտային դաժան ռեժիմի մի քառորդ տարը և բանջարանոցների աշխատանքը սառեցրին նրա ավյունը, և ձեռքը դանակի փոխարեն սովորեցրին բրիչին։ Սաքսոնի երկու օգնականներին Գլեն Էլեն բերեցին որպես թանկարժեք բեռ, և ստացագրով հանձնեցին տեղական շերիֆին, որը պարտավոր էր ամեն ամիս զեկուցագիր ուղարկել բանտի վարչությանը նրանց վարքի մասին։ Սաքսոնն էլ ամեն ամիս պետք է տեղեկություն տար նրանց մասին։ Նրա սարսափը, թե կմորթեն իրեն, շուտով փարատվեց։ Պետության զրահապատ բռունցքը ամեն րոպե կախված էր նրանց վրա։ Բավական էր, որ մեկ անգամ մի կում գինի խմեն, արդարադատության ձեռքը կբռներ նրանց և նորից կնետեր բանտախուց։ Նրանք զրկված էին մի տեղից մի այլ տեղ շարժվելու ազատությունից։ Երբ ձեր Գոյումին հարկավոր էր գնալ Սան Ֆրանցիսկո, որպեսզի չինական հյուպատոսի մոտ մի քանի փաստաթղթեր ստորագրի, նա ամենից առաջ թույլտվություն պետք է վերցներ Սենքվենտինից։ Բայց գլխավորը, երկու չինացիներն էլ շատ բարեհոգի էին։ Սկզբում Սաքսոնը տանջվում էր այն մտքից, որ պետք է հրամայի երկու հանդու գնտաժանակ իր մարդկանց, բայց երբ նրանք եկան, պարզվեց, որ նրանց հետ աշխատելը միայն բավականություն է։ Բավական էր ցույց տալ, թե ինչ է հարկավոր անել, իսկ թե ինչպես անել, դա նրանք իրենից ավելի լավ գիտեին։ Նրանցից Սաքսոնը սովորեց վարպետ այգեպանների բոլոր ձևերը ու հնարները, և շուտով հասկացավ, որ եթե իր մոտ աշխատեին տեղական բնակիչները, ինքը ֆերմայից երբեք գլուխ չէր հանի։ Չէր վախենում նա իր օգնականներից և այն պատճառով, որ ինքը միայնակ չէր։ Սաքսոնը հաջողությամբ խորհում էր։ Այսպես շուտով պարզվեց, որ տնային գործերը հնարավոր չէ համատեղել բանջարանոցի աշխատանքի հետ։ Նա գրեց Յուկայահում ապրող այն եռանդուն որբևայրի կնոջը, որի հետ հարևանություն էր արել, և որը զբաղվում էր լվացքով։ Վերջինս իսկույն ընդունեց Սաքսոնի առաջարկը։ Միսիս Պաուլը մոտ 40 տարեկան էր, ցածրահասակ ու մարմնեղ, կշռում էր 200 ֆունտ, բայց չնայած դրան չգիտեր, թե ինչ բան է հոգնածությունը, ոչ ոքից չէր վախենում, և Բիլիի կարծիքով իր հզոր ձեռքերից մեկով միայն կարող էր երկու չինացիների հաշիվը տեսնել։ Միսիս Պաուլը հետը բերեց և որդուն, 16 տարեկան գյուղական մի տղայի, որը խնամում էր ձիերին և կթում էր Հիլտային, ջերսիական գեղեցիկ կովը, որը հաջողությամբ դիմացավ միստր Հեյլի խստապահանջ քննությանը։ Թեպետ և Միսիս Պաուլը հիանալի կերպով կատարում էր ամեն տեսակ տնային աշխատանք, մի բան սակայն Սաքսոնը այդպես էլ չվստահեց նրան, իր ասեղնագործած սպիտակեղենը լվանում էր ինքը։ «Եթե ես ի վիճակի չլինեմ այդպիսի դատարկ բաները լվանալու», ասաց նա Բիլիին, «բահը բեր և կատաղի գետակի մյուս կողմում գտնվող սեկվոյաների տակ գերեզման փորիր ինձ համար. ուրեմն այլևս չպետք է ապրեմ աշխարում»։ Առաջին օրերին Մադրիոնո ռանչոյում Միսիս Մորտիմերի երկրորդ այցի ժամանակ Բիլին բերեց ջրմուղի մի քանի խողովակներ։ Աղբյուրի տակ դրած հին բաքից ջուր անցկացրեց տունը, հավանոցը և ախորը։ «Ուֆ, կարծես արդեն սովորել եմ մտածել», ասաց նա։ «Ես այստեղ տեսա, թե ինչպես մի կին հովտի մյուս կողմում ջուր էր տանում աղբյուրից, որը տնից 200 ֆուտ հեռու էր, և հաշիվներ արեցի. ջուրը բերում են օրական 3 անգամ, իսկ լվաց քանելիս ավելի հաճախ. Եվ պատկերացնում եք, թե նա տարեկան ինչքան է քայլում. 122 մղոն, հասկանում եք? 122 մղոն. Ես հարցրի նրան, վաղուց է, որ ապրում է այստեղ. Բանից դուրս է գալիս 31 տարի. Հիմա ինքներդ բազմապատկեք. Ստացվում է 3782 մղոն. Եվ այդ ամենը ինչ-որ 200 ֆուտ խողովակների բացակայության պատճառով. Ինչպիսի անհեթեթություն. Օ, դա դեռ բոլորը չէ. Առաջին իսկ հնարավորության դեպքում ես ձեռք կբերեմ լոգարան և չաներ. Ասա, Սաքսոն, հիշում ես փոքրիկ մարգագետինը, հենց այնտեղ, որտեղ կատաղի գետակը թափվում է Սոնոմայի մեջ, և հողն էլ այնտեղ մի ագրից ավելի չէ. Հայտարարում եմ, որ այդ մարգագետինն էլ հիմա իմն է, հասկացար, և խնդրում եմ խոտերը ոտնատակ չտալ, դա իմ խոտն է, այնտեղ պոմպ կդնեմ, մի հին պոմպ եմ տեսել, $10 կզիջեն, և այդ պոմպով ինչքան ուզում ես կարող ես ջուր լցնել, իսկ ես այնպիսի կապույտ արվույտ կաճեցնեմ, որ բերանդ բաց կմնա, շրջագայելու համար ինձ հարկավոր է եւս միցի. Դու Հազլին ու Հաթթին այնքան ես աշխատեցնում, որ ես այլևս չեմ օգտվում նրանցից, իսկ երբ սկսես բանջարեղեն տանել, նրանց արդեն բոլորովին չեմ տեսնի. Հույս ունեմ, որ իմ արգույտը կկերակրի մի ձի ևս». Բայց Բիլին ստիպված էր մի առժամանակ մոռացության տալ արգույտը և զբաղվել ավելի կարևոր գործերով. Սկզբում նա անհաջողության մատնվեց. այն մի քանի $100, որ իր հետ բերել էր Սոնոմայի հովիտ, և այստեղ վաստակած նրա բոլոր միջնորդադրամները ծախսվել էին ամեն տիպի բարեփոխություններ մտցնելու և ապրելու համար. Լոնդեյլում վարձով տված ձիերի համար շաբաթական ստացած $18, որպես ռոճիկ վճարվում էր աշխատողներին, և պարզվեց, որ Բիլին փող չունի և չի կարող շրջագայելու համար հեծնելու ձի գնել. Բայց նա նորից օգնության կանչեց իր մտածելու շնորքը, շրջանցեց բոլոր խոչընդոտները և միանգամից սպանեց 2 նապաստակ. Այժմ սկսեց վարժեցնել մատղաշ ձիերը, և օգտագործում էր նրանց, երբ հարկավոր էր լինում գործով որևէ տեղ գնալ. Այս կողմից ամեն ինչ լավ ընթացավ, բայց Սան Ֆրանցիսկոյի քաղաքային նոր վարչությունը որոշեց խնայողություն անել և կանգնեցրեց փողոցների սալարկման աշխատանքները. Իսկ դրա պատճառով փակվեց Լոնդեյլի քարհանքը, որը խճաքար էր մատակարարում Սան Ֆրանցիսկոյին։ Այսպիսով 6 ձին վերադարձան Բիլիի մոտ, և նա պետք է կերակրեր նրանց, թե որտեղից այժմ ռոճիկ վճարեր Միսիս Պաուլին, Գոյումին և Չանչիին, Բիլին չէր պատկերացնում. «Վախենում եմ, որ մենք մեր ուժերից վեր գործ ենք բռնում», խոստովանեց նա Սաքսոնին։ Այդ երեկոյան Բիլին ուշ վերադարձավ, բայց դեմքը փայլում էր. Սաքսոնը պակաս ուրախ տրամադրված չէր։ «Ամեն ինչ հարթված է», ասաց Սաքսոնը մոտենալով ախորին, որտեղ Բիլին թամբում էր մի խրտնող հովատակ։ «Երեկի հետ էլ խորհրդակցեցի. Նրանք շատ լավ հասկանում են մեր վիճակը և սիրով համաձայնում են սպասել. մյուս շաբաթ Հազլն ու Հաթթին արդեն կսկսեն բանջարեղ են տանել. այն ժամանակ բոլոր հյուրանոցներից փողը կսկսի հոսել, և իմ մատյաններում վերջապես Երևան կգան ոչ միայն ծախսերի, այլև եկամուտների գրանցումներ. Եվ գիտես, Բիլի, երբեք չէի սպասում. Պարզվում է, որ մեր Գոյումը ընթացիկ հաշիվ ունի բանկում. Նա քիչ հետո մոտեցավ ինձ, երևում է, ծանր ու թեթև էր արել այդ գործը, և առաջարկեց փոխարինաբար իրենից վերցնել $400. Ինչ կասես դրան»։ «Կասեմ, ես գոռոզ մարդ չեմ, և չեմ հրաժարվի փողից միայն այն պատճառով, որ դա առաջարկում է չինացին. Նա ինձ համար միևնույն է, թե սպիտակամորթ է, իսկ այդ փողը կարող է շատ և շատ հարկավոր լինել. Դու նույնիսկ չես պատկերացնում, թե այսօր առավոտվանից ինչքան գործ եմ արել. այնքան էի զբաղված, որ չկարողացա մի կտոր բան դնել բերանս»։ «Մտածում էիր, ծիծաղեց Սաքսոնը։ «Այո, իհարկե», հաստատեց նա նույնպես ծիծաղելով, «և շատ փող պատմեցի իզուր տեղը»։
«Բայց ախր դու ծախսելու բան չունես», ասաց Սաքսոնը։
«Այս հովտում ինձ վստահում ու վարկ են տալիս, նկատի ունեցիր», առարկեց նա, «և այսօր լիովին օգտագործեցի դա. Դե, գուշակիր, թե ինչ եմ արել»։
«Հեծնելու ձի ես գնել»։
Նա այնպես բարձրաձայն քահ-քահ ծիծաղեց, որ հովատակը վախից ցնցվեց, ծարս եղավ և օդ բարձրացրեց Բիլիին, որը կախվել էր նրա պարանոցից։ «Չէ, գուշակիր իսկականի պես», պահանջեց Բիլին, երբ ձին հանգստացավ, թեև դեռ շարունակում էր դողալ և կասկածանքով խետ-խետ նայել տիրոջը։
«Երկու հեծնելու ձի»։
«Ոչինչ չես հասկանում»։
«Դե, ինքս կասեմ»։
«Դու ճանաչում ես Թիրքրովթին»։ «Այսպես ուրեմն, ես գնեցի նրա մեծ սայլը $60. Հետո էլ $45 գնեցի Քենվուդի դարբնի սայլը, որը մի աննշան բան է, բայց պետք կգա. Գնեցի և Պինկի սայլը. Հիանալի է, բայց վճարեցի $65. Նա այն կզիջեր և 50-ով, բայց հասկացավ, որ դա ինձ շատ է հարկավոր»։
«Իսկ փողերը»,
վեհերոտ ձայնով հարցրեց Սաքսոնը։
«Դու $100 անգամ մոտը չունեիր»։
«Չասացի, որ վարկով վերցրի. Եվ քանի որ այդ հնարավորությունը կար, օգտագործեցի. Մի սենթ անգամ կանխիկ չտվեցի. Վճարեցի միայն 2 երկար մտրակի համար. Հետո գնեցի 3 օգտագործված լծասարքեր, յուրաքանչյուրը $20. Գնեցի այն տղայից, որը քարեր էր կրում քարհանքից. Դրանք իրեն այլևս հարկավոր չէին. Հենց նրանից էլ վարձով վերցրի 4 սայլ և 4 լծասարք, այն հաշվով, որ վճարեմ օրական $50 յուրաքանչյուր ձիու և $50 ամեն մի սայլի համար. Ընդամենը ես նրան օրական պետք է վճարեմ $6. 3 պահեստային լծասարքը իմ ձիերի համար է. Հետո, սպասիր թող հիշեմ. Այո, 2 ախոր էլ վարձակալեցի Գլեն Էլենում, և Քենվուդի խանութում պատվիրեցի 50 տոննա չոր խոտ և մի վագոն թեփ ու գարի. Ախր ես պետք է կերակրեմ 14 ձի, պայտեմ դրանց և այլն»։ «Ախ, բոլորովին մոռացել էի. Վարձեցի 7 հոգի ևս, օրական $2. «Օյ, սատանա, ինչ ես անում»։
«Չէ», լրջությամբ ասաց Սաքսոնը, կսմթելով նրան։ «Չէ, դու հո չես զառանցում»։
Նա շոշափեց նրա զարկերակն ու ճակատը։
«Ջերմության ոչ մի նշույլ, ապա փչիր»։ «Չէ, չես էլ խմել»։ «Լավ, շարունակիր»։
«Միթե բավարարված չես»։
«Քիչ է, ուզում եմ ավելին լսել, ուզում եմ բոլորն իմանալ»։
«Հիանալի է, բայց ամենից առաջ նկատի ունեցիր, որ ես ավելի հիմար չեմ, քան Օքլենդի իմ նախկին տերը. Եվ եթե որևէ մեկը քեզ հարցնի, հենց այդպես էլ ասա. իմ ամուսինը գործարար մարդ է»։ «Իսկ հիմա ականջտիր, ես քեզ բոլորը կպատմեմ. թեև հասկանալ չեմ կարող, թե ինչու Գլեն Էլենում ոչ մեկը ինձնից առաջ չէր ձեռնարկել այդ բանը. երևի պարզապես անուշադիր են գտնվել»։ «Իսկական քաղաքում այդպիսի բանը ոչ ոք ձեռքից բաց չէր թողնի»։ «Հասկանում ես, գործն այդպես եղավ»։ «Դու գիտես այն մեծ, նոր կառուցված աղյուսի գործարանը, որը պետք է թողարկի հրակայուն աղյուս ներսի պատերի համար»։ «Եվ ահա գլուխը ստրակացնում եմ մտածելով, թե ինչ անեմ այդ 6 ձին, որ վերադառնալու են ինձ մոտ»։ «Վաստակելը նրանք այլևս չեն վաստակում, իսկ նրանց կերի պատճառով ես ստիպված կլինեմ մուրացկան դառնալ. հարկավոր է մի տեղ դասավորել դրանց»։ «Եվ այստեղ ես հիշեցի աղյուսի գործարանը»։ Հովատակը քշեցի այնտեղ և խորհրդակցեցի քիմիկոս ճապոնացու հետ, որ աշխատում է նրանց լաբորատորիայում։ «Նայում եմ, գործարանում արդեն ամեն ինչ պատրաստ է, և վարպետներ էլ կան. միայն սկսիր»։ «Ես ամեն ինչ լավ դիտեցի, թե ինչն ինչոց է»։ Հետո քշեցի դեպի հանքախորշը, որտեղից կավ են վերցնելու։ «Հիշում ես, այնտեղ փխրուն սպիտակ կրահող է»։ «Դա արդյունահանում են հենց այն 140 ակր հողամասի մոտ, որտեղ 3 բլուր կա»։ Հանքախորշից մինչև գործարան մոտ 1 մղոն է։ Ճանապարհն իջնում է սառնի վար, և 2 ձին հեշտությամբ բեռը կքաշեն»։ Ճիշտն ասած, ավելի դժվար կլինի դատարկ սայլերով բարձրանալ սարնի վեր, դեպի հանքախորշը։ Ամեն բան դիտելուց հետո ձիերը կապեցի և սուզվեցի հաշիվների մեջ։ Ճապոնացի պրոֆեսորը հայտնեց ինձ, որ գործարանի դիրեկտորն ու վարչության անդամները գալու են առավոտյան գնացքով։ Ես, իհարկե, ոչ ոքի ոչ մի բառ չասացի, որոշեցի հանդիպման համար անձամբ ինձ ներկայացնել որպես հանձնաժողով։ Երբ գնացքը մոտեցավ, ես արդեն կանգնած էի այնտեղ և ողջունում էի նրանց քաղաքի անունից։ Նրանց ձեռքը սեղմելու համար պարզած ձեռքը միաժամանակ հանդիսանում էր և մի ինչ-որ տղայի ձեռքը, որին դու մի ժամանակ ճանաչում էիր Օքլենդում։ Երրորդ կարգի բռնցքամարտիկի ձեռք էր դա։ Նրա անունը, հիշեցի, մեծ Բիլի Ռոբերտս էր։ Այդ անվան տակ նա ելույթներ էր ունենում ռինգում, իսկ հիմա հայտնի է որպես Միստր Ուիլյամ Ռոբերտս, Էսքվայր։ Եվ այսպես, ինչպես ասացի, ես նրանց ողջունեցի, հետները գնացի գործարան, խոսակցությունից հասկացա, որ իմ գործն աջ է, իսկ հետո, երբ առիթը ներկայացավ, մտցրի իմ առաջարկությունը։ Շարունակ վախենում էի, իսկ եթե կավը կապալով տրված լինի, բայց երբ նրանք հարցրին իմ պայմանների մասին, ես հասկացա, որ այդ բանը նրանց մոտ դեռ կարգավորված չէ։ Նախահաշիվը անգիր սովորեցի և անմիջապես բոլորը հայտնեցի, իսկ նրանց գլխավոր ղեկավարը բոլոր թվերը գրանցեց իր ծոցատետրում։ «Մենք գործն անմիջապես լավ հիմքերի վրա կդնենք», ասում են աշեշտակի նայելով ինձ։ «Իսկ ինչ փոխադրական միջոցներ կարող եք տրամադրել մեզ, Միստր Ռոբերտս»։ «Իմ ունեցածը միայն հազլն ու հաթին են, նրանք էլ շատ մատղաշ են, և հազիվ թե կարողանան այդպիսի ծանր բերք քաշել»։ «Կարող եմ միանգամից տրամադրել 14 ծի և 7 սայլ», ասում եմ։ «Եթե պետք լինի, կգտնեմ և ավելին, ահա և բոլորը»։ «Թույլ տվեք քարոր ջամ խորհրդացել, Միստր Ռոբերտս», ասում է։ «Իհարկե, խնդրեմ», պատասխանում ու փքվում եմ «ներիր դեր, սատանայի պես»։ «Բայց սկզբում ես պետք է որոշ վերապահումներ անեմ»։ «Նախ ուզում եմ, որ պայմանագիր կնքվի 2 տարով, և հետո իմ նախահաշիվը կախված է մի պայմանից, այլապես գործը գլուխ չի գա»։ «Ինչ պայման է դա», հարցնում է։ «Ճանապարհը», ասում եմ։ «Եվ քանի որ մենք բոլորս այստեղ ենք, ես ձեզ ամեն ինչ ցույց կտամ»։ Եվ ասածս կատարեցի։ Նրան ցույց տվեցի ամեն բան։ Եվ նկատի առնելով դեպի բեռնաթափման կետը տանող վայրեջքն ու բարձունքը, բացատրեցի, թե որքան ինձ համար անշահավետ կլինի, եթե նրանք կառչեն իրենց նախնական պլանին։ «Դուք այդ դեպքում», ասում եմ, «պետք է ճանապարհ անցկացնեք բլրի շուրջը, կառուցեք 50 ֆունտ բարձրություն ունեցող բունկերներ և 70-80 ֆուտ երկարություն ունեցող մերձատար կամուրջ»։ «Եվ գիտես, Սաքսոն, իմ անկեղծ խոսակցությունը ներգործեց նրանց վրա. ախր ես ճիշտ էի ասում. Եվ եթե նրանք հոգ էին տանում աղյուսների մասին, ես մտածում էի իմ ձիերի մասին»։ «Խորհրդակցում էին նրանք իմ կարծիքով մոտ մի կես ժամ, իսկ ես ուզվում էի համարյան ույնքան, որքան և այն ժամանակ, երբ սպասում էի, թե ինչ կասես դու, այո թե ոչ»։ Վերանայեցի նախահաշիվը, հաշվեցի, թե որքան կարելի է կրճատել, եթե պահանջեն։ «Հասկանում ես, նրանց տվեցի քաղաքային գները, ուստի և պատրաստ էի զիջելու»։ Հետո նրանք վերադարձան։ «Գները գյուղում պետք է ավելի ցածր լինեն», ասաց նրանց գլխավորը։ «Բոլորովին», ասում եմ, «հովիտն ամբողջապես պատած է խաղողի այգիներով, նույնիսկ իմ ձիերի համար բավականաչափ խոտ չկա, այն պետք է բերել տամ Սան Խոակինի հովտից. խոտը Սան Ֆրանցիսկոյում տուն բերելու հետ միասին ավելի էժան կնստի, քան եթե գնեմ այստեղ, և դեռ ինքս էլ տեղափոխեմ»։ Այս բանը խիստ ներգործեց նրանց վրա, չէ որ ես նրանց ասացի իսկական ճշմարտությունը, և նրանք գիտեին դա։ Բայց այստեղ կար մի խոչընդոտ. եթե նրանք գլխի ընկնեին ու հարցնեին կառապանների ռոճիկի ու ձիերը պայտելու գների մասին, ես անպայման ստիպված կլինեի կրճատել։ «Ախր դու հասկանում ես, այստեղ գյուղում, որտեղ ոչ կառապանների միություն կա, ոչ էլ դարբինների, և որտեղ շենքի վարձն ավելի ցածր է, քան քաղաքում, ամեն ինչ ավելի էժան է նստում»։ «Ուֆ, իսկ այսօր ես պայմանավորվեցի փոստի դիմաց ապրող դարբնի հետ. նա համաձայն է իմ ամբողջ ջերամակը պայտել, ամեն մի պայտը 25% զեղչով»։ բայց այդ մասին ոչ մի հարց չտվեցին։ Ասենք նրանք խիստ զբաղված էին իրենց աղյուսով և դրանով չհետաքրքրվեցին։ Բիլին ծոցագրպանից հանեց կնքած մի գրություն և մեկնեց Սաքսոնին։ «Ահա պայմանագիրը իր բոլոր կետերով, գներով ու տուժանքներով», ասաց նա։ «Քաղաքում ես հանդիպեցի միստր Հեյլին և ցույց տվեցի նրան. Նա ասում է, որ շատ լավ է. Եվ այստեղ ես ամբողջ թափով քշեցի. Ման եկա ամբողջ քաղաքը, եղա Քենվուդում, Լոնդեյլում, ամեն տեղ, խոսեցի բոլորի հետ, ամեն ինչ քննարկեցի. Աշխատանքը քարհանքում վերջանում է այս ուրբաթ. Իսկ մյուս շաբաթվա չորեքշաբթի օրը ես իմ բոլոր ձիերով կսկսեմ փայտ կրել շինարարության աղյուսի վարարանների համար. Կրել այն ամենը, ինչ հարկավոր կլինի. Իսկ երբ ամեն ինչ պատրաստ լինի և անհրաժեշտ լինի անցնել կավին, ես արդեն այնտեղ կլինեմ. Բայց դու դեռ գլխավորը չգիտես. Քենվուդից Լոնդեյլ տանող ճանապարհին արգելագծի մոտ ստիպված սպասեցի և նորից ստուգեցի իմ նախահաշիվը. Եվ գիտես ինչ, 1000 տարի էլ մնա գլխի չես ընկնի. Պարզվում է, որ թվերը գումարելիս ինչ-որտեղ սխալ եմ կատարել, և գները նշանակել եմ 10%-ով ավելի բարձր, քան ենթադրում էի. Ահա թե ինչպես ես փողը գտնում. Եթե քո բանջարեղենի համար հիմա հարկավոր լինի մի բան որևս, ասա մի խոսք միայն. Թեև առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում մենք պետք է փողի հետ գցենք. Իսկ հիմա գնա և հանգիշ $400 պարտք վերցրու գոյումից. Ասա, որ մենք իրեն կտանք 8% շահ, և որ փողը մեզ հարկավոր կլինի ամենաշատը 3-4 ամիս. Ազատվելով Սաքսոնի գրկից, Բիլին սկսեց հովատակը մանածել, որ հովանա. Հանկարծ նա այնպես անսպասելի կանգ առավ, որ հովատակն իր դնչով ուժեղ դիպավ նրա մեջքին, վախից ծարս եղավ։ Բիլին ստիպված էր նրան նորից հանգստացնել։ Սաքսոնը սպասում էր։ Նա հասկացավ, որ Բիլին մի նոր միտք է հղացել։ «Ասա», հարցրեց Բիլին, «դու մի բան հասկանում ես բանկային հաշիվներից ու չեկերից»։